Ακούτε την εκπομπή του Σωματείου Εργαζομένων, Χρηματοπιστωτικών και Συναφών Επιχειρήσεων Νομού Αττικής.
Καλησπέρα. Είναι μια ακόμα εκπομπή του Κλαδικού Σωματείου των Εργαζομένων στο Χρηματοπιστωτικό Σύστημα του Νομού Αττικής. Και σήμερα είναι μαζί μας ο Γιώργος Αγγελόπουλος, εργαζόμενος στη Eurobank και μέλος του Σωματείου. Και εγώ είμαι ο Νίκος Αγωγλωσάκης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου, εργαζόμενος επίσης στη Eurobank. Γιώργο, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Νίκο.
Σήμερα θα ξεκινήσουμε λίγο με τον Γιώργο για το θέμα που έχουμε, γιατί θα κάτσει για λίγο μαζί μας και θα αναφερθούμε γενικώς στην ημερίδα που διοργάνωσε το ΠΑΜΕ την περασμένη Δευτέρα, όχι προχθές δηλαδή, την προηγούμενη Δευτέρα, με θέμα κεντρικό τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και όλο το ιστορικό των ανατροπών που έχει γίνει σε αυτό το κομμάτι που αφορά όλους τους εργαζόμενους και πώς οργανώνουμε τη δράση μας και τι ενέργειες πρέπει να κάνουμε για να μπορέσουμε να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα σε αυτό το μέτωπο. Με αφορμή λοιπόν αυτό το θέμα που θα πιάσουμε σήμερα και αργότερα θα μιλήσω αρκετά εγώ γι' αυτό, θέλω λίγο, επειδή ο Γιώργος τώρα είναι σε μια περίοδο όπως και πολλοί άλλοι εργαζόμενοι που λύγει σύμβαση ορισμένου χρόνου που έχει σε ενοικίαση με την τράπεζα, από την εταιρεία στην οποία υποτίθεται ότι δουλεύει, γιατί όλα τα χρόνια στο Eurobank δουλεύει πρακτικά. Και να μας πεις λίγο, Γιώργο, λοιπόν, σε τι κατάσταση βρισκόμαστε στο κτίριο το δικό σου εκεί, στο σταθμό της Καλλιθέας, στον Ταύρο συγκεκριμένα, και τι ενημέρωση έχουν οι εργαζόμενοι για κάποιες συμβάσεις που λήγουν σε 15 μέρες.
Καταρχάς να πούμε ότι προσπαθούμε καθημερινά να ανοίξουμε αυτή την πολύ σημαντική κουβέντα που έγινε πριν από μια εβδομάδα με την ημερίδα του ΠΑΜΕ. Και με βάση λοιπόν αυτή την κουβέντα, προσπαθούμε να συνδέσουμε και τις εξελίξεις που έχουμε στο δικό μας το κτίριο εκεί πέρα στη Eurobank. Όπως είπες και εσύ, είμαστε και εμείς κατά το ίμιση εργαζόμενοι της Eurobank. Δουλεύουμε στη Eurobank όπως και άλλοι συνάδελφοι ενοικιαζόμενοι από διάφορες εταιρείες από 2, 3 μέχρι και 10 χρόνια. Τα τελευταία 4-5 χρόνια οι ίδιοι συνάδελφοι, μέχρι δηλαδή και τους καινούργιους τώρα που έχουν έρθει σε άλλη υπηρεσία της τράπεζας, αντιμετωπίζουν κάθε εξάμηνο ή κάθε τρίμηνο ή και κάθε χρόνο το ζήτημα του αν θα ανανεωθεί η σύμβασή τους με τις εταιρείες εκείνες. Όπως έχουμε ξαναπεί και σε προηγούμενες εκπομπές του κλαδικού σωματείου, οι εργαζόμενοι αυτοί είναι πραγματικά όμοιροι. Δουλεύουν για την τράπεζα και η τράπεζα θα καθορίσει ανάλογα με την παραγωγή τους του καθενός και την αξιολόγηση που υφίσταται το αν θα εισηγηθούν στις εταιρείες αυτές που συνεργάζεται η Eurobank, εάν θα τους ανανεώσουν τη σύμβαση και θα παραμείνουν στο κομμάτι που θέλει η τράπεζα. Οι εργαζόμενοι σε όλη αυτή τη διάρκεια προσπαθούν και να παρουσιάσουν το καλύτερο τους πρόσωπο ώστε να φανούν ανταγωνιστικοί, να μπορέσουν δηλαδή να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις και τις ορέξεις της τράπεζας, να πιάσουν τα πλάνα, να πιάσουν τους στόχους, να βγαίνει η παραγωγή όσο το δω καλύτερα και βεβαίως όλα αυτά να αποσκοπούν στην περαιτέρω κερδοφορία της τράπεζας, ώστε δηλαδή να μπορεί αργότερα να έρχεται και να λέει ότι μπράβο σας που πετύχαμε μία ακόμα τεράστια παραγωγή, όμως τα δικαιώματα παραμένουν ίδια. Όμως δεν πρέπει να έχετε απαιτήσεις για το να έχετε περισσότερα δικαιώματα πάνω στη δουλειά σας. Θα παραμείνετε νοικιαζόμενοι, γιατί έτσι είναι η κατάσταση. Γιατί δυστυχώς η τράπεζα δεν μπορεί να απορροφήσει έτσι πως είναι η κατάσταση. Και βεβαίως αξιοποιεί όλες αυτές τις εξελίξεις που υπάρχουν στον τραπεζικό κλάδο. Βλέπε θελούσιες, βλέπε το γεγονός ότι οι τράπεζες υπό το πρίσμα της κρίσης και το να επιβιώσει στον ανταγωνισμό με τις άλλες τράπεζες, προσπαθεί να πείσει και πείθει, μπορούμε να το πούμε, κάποιες φορές, τους εργαζόμενους να βάλουν πλάτη και ουσιαστικά να βρεθούν στην ενεργεία. Είτε αυτό είτε θελούσια έξοδο, όπως βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη, είτε ακόμα και να μέσα από την επινοικίαση εργαζομένων από άλλες εταιρείες, είτε να μην ξέρουν για πόσο καιρό θα κάτσουν σε αυτή τη δουλειά, είτε να μην έχουν καθορισμένα δικαιώματα, είτε ακόμα και να, όπως έχουμε ξαναπεί, να παίρνουν πολύ λιγότερα χρήματα από ό,τι ορίζει η δουλειά και η σύμβαση ενός τραπεζικού υπαλλήλου, τη στιγμή μάλιστα που κάνουν την ίδια δουλειά που κάνει ένας τραπεζικός υπάλληλος. Επειδή ακριβώς σε 15-16 μέρες, για να είμαστε ακριβείς, λίγη σύμβαση στο κτίριο εκεί της Eurobank σε πάνω από 80 συναδέλφους που είναι από διάφορες, συγκεκριμένα από δύο εταιρείες που συνεργάζονται με την Eurobank, αυτό το οποίο κυριαρχεί δεν είναι τίποτα άλλο από αυτό το οποίο κυριαρχεί κάθε φορά που λήγουν οι συμβάσεις, δηλαδή άγχος, απογοήτευση, προβληματισμός και βεβαίως το τι θα γίνει αν και εφόσον δεν ανανεωθεί η σύμβαση ορισμένων ή κάποιων συναδέλφων στο τέλος του μήνα. Η συζήτηση η οποία αυτή τη στιγμή ανοίγει είναι αυτή η οποία έχει ξανανοίξει και όλους τους προηγούμενους μήνες με το αντίστοιχο θέμα, δηλαδή προσπαθούμε εκεί πέρα τους συναδέλφους μέσα και από την συζήτηση και τη δράση της Σωματικής Επιτροπής να εστιάσουν οι εργαζόμενοι στην ίδια τους την πείρα, ότι δηλαδή και το προηγούμενο διάστημα πάλι τα ίδια γίνανε, ότι δεν εξασφαλίζει τίποτα με το προγράψουμε μια εξάμηνη, μια τρίμηνη, μια ετήσια σύμβαση. Το πρόβλημα θα ξαναέρθει, δεν επιλύεται αυτό. Σίγουρα δεν μπορεί να σχεδιάσει ο εργαζόμενος στη ζωή του πάνω από 6 ή 12 μήνες. Πάλι θα βρεθεί πάλι στο ίδιο διέξοδο και στο ίδιο πρόβλημα, ότι πάλι λίγη σύμβαση και τέλος πάντων τι θα γίνει. Και προσπαθούμε διάστημα το διάστημα να ξεθολώνουμε λίγο τη σκέψη των συναδέλφων και των εργαζομένων, ότι θα πρέπει μέσα από την συσπήρωση και την οργανωμένη πάλι από την Σωματική Επιτροπή, στο Κρατικό Σωματείο και γενικά μέσα από την ενότητα που καθορίζει τους εργαζόμενους και το πρόβλημά τους, που είναι δηλαδή το αν θα έχουν μόνιμη και σταθερή δουλειά ή το αν θα έχουν δουλειά, εν πάση περιπτώσει, μετά από 20 μέρες, ότι θα πρέπει όλοι μαζί να απαιτήσουν το αυτονόητο. Δηλαδή αυτό το οποίο μπήκε και στην ημερίδα του ΠΑΜΕ, να έχουν δηλαδή μόνιμη και σταθερή δουλειά με δικαιώματα πάνω δηλαδή στον χώρο δουλειά του, στο δικείμενο που κάνουν καθημερινά. Και βεβαίως να έχουν και δικαιώματα όπως πρέπει να έχει δηλαδή ένας τραπεζικός υπάλληλος, ένας εργαζόμενος στην τράπεζα. Και βεβαίως εκεί που ανοίγει και η κουβέντα περαιτέρω, μιας και δεν είμαστε μόνο εργαζόμενοι στο κτίριο αυτό, όπως έχουμε ξαναπεί και γνωρίζει και εσύ Νίκο, υπάρχουν και τραπεζικοί υπάλληλοι, υπάρχουν και υπάλληλοι γραφείου τράπεζας. Προσπαθούμε να συνδέσουμε τη λήξη συμβάσεων των επενοικιαζόμενων εργαζομένων με την. Με τις εξελίξεις που έχουν αυτή τη στιγμή στο κλάδο των τραπεζών, που βεβαίως δεν αφήνουν καθόλου αδιάφορους ίσα-ίσα τους εργαζόμενους ως τραπεζικοί υπάλληλοι αλλά και τους υπάλληλους γραφείου τράπεζας, που και αυτοί αργά ή γρήγορα περιμένουν το λαβασάκι, το αν θα πάρουν εθελούσια και τέλος πάντων πώς θα αντιδράσουν αν η τράπεζα τους πει: ξέρετε κάτι, πάρτε το πακέτο για να μπορέσει η τράπεζα να ανασάνει οικονομικά.
Ωραία, να ρωτήσω κάτι, Γιώργο. Πόσα χρόνια δουλεύει στη Eurobank?
Εγώ είμαι από αυτούς που δουλεύουν κοντά 8 χρόνια.
8 χρόνια κοντά. Και τι σύμβαση είχες τώρα, για πόσους μήνες?
Για 6 μήνες.
Για 6 μήνες.
Αυτό δηλαδή δίχρονο είναι η σύμβαση εξάμηνης.
Μετά από 7,5 χρόνια λοιπόν είχες μια σύμβαση εξάμηνη. Και πιθανόν να σου κάνουν τη χάρη, ας πούμε, να σου ξανακάνουν εξάμηνη, έτσι.
Πιθανόν είναι.
Και να είσαι ευχαριστημένος.
Ακριβώς.
Για να καταλάβουμε λίγο τι εννοούμε ότι είναι απαραίτητη συλλογή μας εργασίας. Επίσης, στο κτίριο το δικό σου παίρνει κόσμο Eurobank.
Ναι. Μάλιστα υπάρχει και το σλόγγαν ότι...
Μέσω της μέλλον, έτσι.
Ναι, η Eurobank προσπαθεί να καταπολεμήσει την ενεργεία και έχει προχωρήσει σε προσλήψεις αρκετών, είναι αλήθεια, εργαζομένων, τους οποίους τους εκπαιδεύει για το συγκεκριμένο κομμάτι του Eurofond Banking, που είναι δηλαδή η εξυπηρέτηση πελατών της τράπεζας. Και βεβαίως, ναι, μέσω της συγκεκριμένης αυτής της εταιρείας, της μέλλον, όπου ο μισθός είναι πολύ λιγότερος από
αυτό
που είναι άλλοι.
Με πρόλαβες. Για να συνεχίσω λοιπόν εγώ μετά, επειδή θα πάμε τώρα στο πρώτο διάλειμμα, πες μας, ας πούμε, επειδή ξέρουμε, με τι μισθό προσλαμβάνουν τώρα του συναδέλφου μέσω μέλλον?
Ναι. Με 5-20 καθαρά.
520 στην τράπεζα. Ωραία.
Στην τράπεζα,
ακριβώς. 520 ευρώ λοιπόν είναι ο εργαζόμενος που πιάνει δουλειά τώρα μέσω του μέλλον στην τράπεζα, για να καταλάβουμε για τι πράγμα μιλάμε.
Ο οποίος χειρίζεται το σύστημα της τράπεζας.
Εννοείται, κανονικά. Λοιπόν, αυτά λοιπόν σε πρώτη φάση νομίζω. Να πάμε στο πρώτο μουσικό διάλειμμα. Να χαιρετήσουμε τον Γιώργο και θα συνέχισω μετά εγώ.
Καλή συνέχεια.
Γεια σας και πάλι, είμαστε πίσω στην εκπομπή του Κλαδικού Σωματείου των Εργαζομένων στο Χρηματοπιστωτικό Σύστημα και μετά την αναφορά έτσι που κάνει εδώ ο συνάδελφος ο Γιώργος για την αγωνία που υπάρχει όσον αφορά την ανανέωση των συμβάσεων στον χώρο που δουλεύει. Λίγο να πιάσουμε τώρα το θέμα από την αρχή και να πάμε να μιλήσουμε τι είναι οι συλλογικές συμβάσεις και για ποιο λόγο είναι απαραίτητο οι εργαζόμενοι να απαιτούν να υπάρχουν. Οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας λοιπόν εμφανίστηκαν για πρώτη φορά με τη μαζική απέτηση των εργαζομένων και τη διεκδίκησή τους απέναντι στους εργοδότες. Γενικά επεκτάθηκαν πάρα πολύ και αποτέλεσαν κανόνα τουλάχιστον στις μεγάλες επιχειρήσεις από ένα αριθμό εργαζομένων και πάνω και ειδικά για τις τράπεζες. Στη χώρα μας κατόπιν πολύ μεγάλων κινητοποίησεων και απεργιακών αγώνων που κράτησαν πολλές ημέρες και για την κατάκτηση του μειωμένου ωραρίου για τους τραπεζοϋπάλληλους και για επιδόματα και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη που ισχύουν μέχρι και σήμερα σε ένα μεγάλο βαθμό, αλλά και για το μισθό και άλλα θέματα που έχουν να κάνουν με τις συνθήκες δουλειάς μέσα στον χώρο που εργάζεται ο καθένας. Βέβαια, εκείνη την περίοδο, όπως και για όλους τους εργαζόμενους, ήταν και διαφορετικός ο σχετισμός των δυνάμεων. Υπήρχαν δηλαδή κάποιες κατακτήσεις για το εργατικό κίνημα διεθνώς, οι οποίες πιέζαν και τις χώρες που είχαν μεγαλύτερη άρνηση για να υποκύψουν σε αυτά τα αιτήματα των εργαζομένων, υποτίθεται, να είναι λίγο πιο δεκτικοί στις παραχωρήσεις και ανάλογα με το πόσο εντείνονταν οι αγώνες, ανάλογες ήταν και οι κατακτήσεις των εργαζομένων. Σε ένα σημείο λοιπόν, φτάσανε οι εργαζόμενοι σε πολλές εταιρείες να θεωρούν ότι η συλλογική σύμβαση εργασίας είναι κάτι δεδομένο και ακόμα χειρότερα, όχι μόνο κάτι δεδομένο, αλλά κάτι που παραχωρείται από εσπλαχνία του εργοδότη. Καλλιεργούταν ένα κλίμα αρμονικής συνύπαρξης εργοδότη και εργαζομένου, ότι είναι μια οικογένεια και ειδικά στα χρόνια της ανάπτυξης αυτό έλαβε μεγαλύτερες διαστάσεις. Υπήρχε μια γενικότερη εφορία, όχι εφορία που μας φορολογεί, εφορία ψυχική για τα καλά αποτελέσματα και γενικώς έφτασα σε ένα σημείο με την βοήθεια του κυβερνητικού και του εργοδοτικού συνδικαλισμού να κάτσουν οι εργαζόμενοι στην άκρη, να θεωρήσουν δεδομένες όλες τις κατακτήσεις τους και να θεωρήσουν επίσης ότι ποτέ δεν πρόκειται να τις πειράξουν κιόλας. Ειδικά στον κλάδο μας αυτή η αντίληψη ήταν πάρα πολύ έντονη. Στη συνέχεια όμως, και έχοντας το νομικό πλωστάσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά τη συνθήκη του Μάστριχτ το 1991 και όλες τις εργασιακές ανατροπές που προέβλεπε και ενδυνάμει ακόμη στο μέλλον, πολλές από αυτές πρώτη φορά σήμερα εισάγονται στην αγορά εργασίας σε πολλές χώρες μετά από 25 χρόνια, αλλά το νομικό πλαίσιο υπήρχε από τότε, άρχισε σιγά σιγά να αποδομείται αυτό το πλέγμα και να σιγά σιγά να παίρνονται πίσω οι κατακτήσεις που είχαν οι εργαζόμενοι. Πάντα θέλαν οι εργοδότες φυσικά να απαλλαγούν από αυτές τις υποχρεώσεις. Δεν υπήρχε ποτέ δηλαδή αρμονικό κλίμα όπως παρουσιαζόταν τα χρόνια της ανάπτυξης και τότε ήταν συνεχές αίτημά τους να υπάρξουν μειώσεις μισθών, να μια μεγαλύτερη ευελιξία στις απολύσεις. Θέματα με το ωράριο καταστρατηγούταν όπου τους έπαιρνε χωρίς να φαίνεται αυτό, εκμεταλλευόμενοι ότι δεν μπορούσε να λειτουργήσει πολύ καλά ο ελεγκτικός μηχανισμός, είτε επιθεώρηση εργασίας είτε οτιδήποτε άλλο θα προστάτευε τον εργαζόμενο από την καταστρατήγηση των δικαιωμάτων του. Σιγά σιγά λοιπόν άρχισαν να αποδομούνται τα συγκεκριμένα δικαιώματα των εργαζόμενων και βρεθήκαμε στη σημερινή κατάσταση όπου δεν είναι κεραυνός εν εθρέα αυτό που συμβαίνει. Θέλουμε δηλαδή να συνδέσουμε την κατάσταση τη σημερινή με το πώς έχει μεθοδευτεί όλο αυτό το πράγμα όσον αφορά τις συλλογικές συμβάσεις. Λοιπόν, μεγάλο μένος τέλος πάντων έχουν εργοδότες όσον αφορά τον ημερήσιο χρόνο εργασίας, τα σταθερά δικαιώματα, τις άδειες, τα επιδόματα ασθενείας για τις εγγύους, για τα παιδιά, το επίδομα γάμου και όλα αυτά που είχαν κατακτήσει σαν παροχές οι εργαζόμενοι. Αυτά λοιπόν ήταν πολύ πιο εύκολα να αποδομηθούν όσον αφορά όταν ήταν επιμέρους επιδόματα, δηλαδή όταν έχεις έναν συγκεκριμένο μισθό καθορισμένο με τη συλλογική σύμβαση, είναι πολύ δύσκολο να χτυπηθεί. Ενώ όταν έχεις ένα επίδομα ξεχωριστό που παίρνει μόνο μια ομάδα εργαζομένων, είναι πολύ πιο εύκολο κάποια στιγμή να το πάρουν πίσω. Και γι' αυτό το ταξικό κίνημα πάντα έχει σαν αίτημα τα επιμέρους επιδόματα να ενσωματώνονται σε μόνιμη βάση στο σταθερό μισθό και να μην φαίνονται σαν αυτά που υπήρχαν δηλαδή πολλές φορές σε πολλές υπηρεσίες, σαν επίδομα τάδε, επίδομα δίνα κτλ. Και μετά φαινόταν και λογικό να τα κόβουν. Σημαντικό ρόλο στην αποδόμηση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας έπαιξαν οι ενώσεις προσώπων, που στην ουσία είναι κάποια διευθυντικά στελέχη που συνεννοούνται με την εργοδοσία για να υπογράφουν συλλογικές συμβάσεις σε χρόνο πολύ πιο σύντομο από ό,τι προβλεπόταν από τα κανονικά σωματεία. Εδώ λοιπόν είχαμε το φαινόμενο να συγκροτούνται ενώσεις προσώπων από εδώ και από εκεί μέσα σε μια-δυο μέρες και ξαφνικά να υπογράφουν και σύμβαση με την εκάστοτε εργοδοσία με δικαιώματα κατακρεουργημένα σε σχέση με αυτά που ίσχυαν γενικότερα στους κλάδους. Πριν πάμε σε ένα ακόμα διάλειμμα για να πάμε και σε πιο εξειδικευμένα θέματα, να πούμε λοιπόν ότι σημαντική ανατροπή ήταν ότι δεν μπορεί πλέον ο εργαζόμενος να καλύπτεται από τη συλλογική σύμβαση η οποία έχει τους καλύτερους όρους στο κλάδο του. Πλέον υπάρχει η δυνατότητα σε κάθε επιχείρηση να υπογράφει μια σύμβαση συλλογική με το σωματείο που εκπροσωπεί εκεί πέρα τους εργαζόμενους, η οποία να περιλαμβάνει και όρους χειρότερους από αυτούς που περιλαμβάνει η εκάστοτε κλαδική. Και αυτό έχει έρθει από άλλες ευρωπαϊκές χώρες και δεν είναι ελληνικό φαινόμενο. Να πάμε σε άλλο ένα διάλειμμα και να πάμε λίγο σε πιο εξειδικευμένα θέματα στη συνέχεια.
These songs of hobbits, dwarves and man.
Επανερχόμαστε στην εκπομπή του κλαδικού σωματείου του χρονοπιστωτικού και για να μην πλέξουμε με νομικές έννοιες και τα επιμέρους βήματα που έχουν γίνει για την αποδόμηση των συλλογικών συμβάσεων, να αναφέρουμε λίγο ότι κάποια θέματα, γιατί πιστεύω ότι αν αυτή την εκπομπή την ξανακάνουμε σε 10 χρόνια με το ρυθμό που πηγαίνουμε, θα πρέπει να εξηγήσουμε τι ήταν ιστορικά η συλλογική σύμβαση εργασίας. Και θα μιλάμε για ένα γεγονός του παρελθόντος, έτσι όπως πάει η κατάσταση. Ας πάρουμε λοιπόν το χώρο μας, στις τράπεζες, ας πούμε, που δεν φανταζόταν κανείς θεωρώ πριν 20 χρόνια ότι μπορεί να φτάσει σε αυτό το σημείο. Τότε η τράπεζα προσλάμβανε τους υπαλλήλους και ανεξαρτήτως της θέσης στην οποία δούλευες, ήσουν υπάλληλος της τράπεζας, με μισθολόγιο από την τράπεζα, Και ήταν αδιανόητο αυτό το πράγμα το σημερινό με την ενοικίαση που αναφέραμε και πριν με τον Γιώργο. Τώρα λοιπόν, και επειδή μας ακούνε και πολλοί συνάδελφοι οι οποίοι ενοικιάζονται στην τράπεζα μέσω άλλων εταιριών, να μην σχολιάσουμε την έννοια της ενοικίασης ανθρώπου, σαν να είναι αυτοκίνητο ή διαμέρισμα, να πάμε κατευθείαν στην ουσία του θέματος. Τι συμβαίνει σε δουλειές σαν αυτή που είναι ο Γιώργος. Εκεί λοιπόν που ήταν οι εργαζόμενοι, οι οποίοι έπαιρναν 1.100 και 1.200 ευρώ, καλύπτονταν από τη συλλογική σύμβαση εργασίας της τράπεζας, είχαν όλες τις παροχές που προβλέπονται εκεί και σύμβαση ορίστου χρόνου, η οποία παρεμπιπτόντως δεν σε διασφαλίζει και απόλυτα, δηλαδή και με τη σύμβαση ορίστου χρόνου μπορεί να σε διώξει με μια προειδοποίηση ο εργοδότης. Απλά καταλαβαίνεις ότι η δουλειά σου έχει μόνιμη βάση. Εκεί λοιπόν άρχισαν σιγά σιγά να προσλαμβάνονται εργαζόμενοι για να καλύψουν υποτίθεται αρχικά έκτακτες ανάγκες στους χώρους τους συγκεκριμένους. Σε πολύ μεγάλο βαθμό τηλεφωνικά κέντρα όταν αυτή η δουλειά άρχισε να προωθείται πάρα πολύ και ειδικά την περίοδο της ανάπτυξης είχε να κάνει με πωλήσεις είτε τηλεφωνικές είτε πόρτα-πόρτα διαφόρων προϊόντων τραπεζικών. Εκεί λοιπόν οι εργαζόμενοι είτε δούλευαν με πολύ λιγότερα χρήματα και συμβάσεις ορισμένου χρόνου, είτε δούλευαν με ποσοστά επί των επιτεύξεων των στόχων που είχαν. Το τυράκι που υπήρχε εκεί ήταν ότι αν υπερβαίνεις κάποιο μέσο όρο και είσαι πολύ καλός στη δουλειά σου, μπορεί και να προσληφθείς από την τράπεζα. Στη συνέχεια ήρθαν οι εθελούσιες να συνδυαστούν με αυτό, δηλαδή το ξύμορο, ενώ η τράπεζα όσο περνάγανε τα χρόνια είχε αυτούς τους εργαζόμενους με ελαστικές σχέσεις εργασίας να υπογράφουν σύμβαση κάθε εξάμηνο ή κάθε χρόνο. Ξαφνικά έρχεται η πρώτη φορά της εθελούσιας εξόδου, όπου ασκήθηκε και πίεση προσωπική σε κάποιους εργαζόμενους για να αποχωρήσουν. Πράγμα οξύμορο να σκεφτεί κανείς ότι η τράπεζα πάει και καλύπτει μία έκτακτη ανάγκη, υποτίθεται, με πρόσληψη εργαζομένων για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, και από την άλλη μεριά επιδιώκει την απομάκρυνση εργαζομένων οι οποίοι καλύπταν μόνιμες ανάγκες. Αυτό δηλαδή από μόνο του αποτελεί μία αντίφαση για το συγκεκριμένο θέμα. Αυτό το πράγμα λοιπόν κορυφώνεται σήμερα και γι' αυτό εστιάσαμε πριν με τον Γιώργο στο θέμα του μισθού, γιατί την ίδια στιγμή σήμερα που η τράπεζα δίνει έναν αγώνα να πετύχει η εθελούσια έξοδος, να φύγουν 1.000 εργαζόμενοι συνολικά από τον όμιλο για να μπορέσει να ανασάνει, ας πούμε, οικονομικά, όταν λοιπόν φεύγει ένας εργαζόμενος ο οποίος παίρνει σήμερα 1.000 και 1.100 ευρώ και προσλαμβάνει ένα εργαζόμενο ο οποίος παίρνει 520 ευρώ, όπως είπε νωρίτερα ο Γιώργος, είναι ευνόητο πόσο ευνοϊκότερη είναι η κατάσταση για την τράπεζα. Εδώ λοιπόν έχουμε το εξωφρενικό φαινόμενο να έχουμε μέσα στον ίδιο, δηλαδή δεν μιλάμε ότι δεν καλύπτονται οι συνάδελφοι αυτοί από τη συλλογική σύμβαση εργασίας, αλλά μέσα στον ίδιο χώρο έχουμε συνάδελφους διαφορετικών ταχυτήτων. Δηλαδή μπορεί να δουλεύει άλλος με τα 751, άλλος με τα 520, και να είναι στον ίδιο χώρο και να έχουν προσληφθεί και παρόμοια χρονική περίοδο. Μπορεί οι 15 συνάδελφοι που είναι στην περίπτωση του Γιώργου εδώ από την ίδια εταιρεία, την KSM, να οι 10 τώρα λήγει η σύμβασή τους, δηλαδή έχουν υπογράψει όλες τις διαφορετικές χρονικές περιόδους. Άρα βάζει 15 εργαζόμενους σε ένα συγκεκριμένο έργο και δεν δουλεύουν όλοι για το ίδιο χρόνο. Δηλαδή, πώς αξιολογείται αυτό το συγκεκριμένο? Το χρειάζεσαι 15 άτομα για κάποιους συγκεκριμένους μήνες, αλλά μετά χρειάζεσαι 10 άτομα? Είναι δηλαδή λίγο περίεργο αυτό. Έχει ως αποτέλεσμα να είναι ο εργαζόμενος μονίμως σε ανασφάλεια, να δέχεται οτιδήποτε του πει ο εκάστοτε διευθυντής του, με το φόβο ότι δεν θα ανανεωθεί η σύμβασή του. Ακούγονται οι ατάκες μέσα στους χώρους δουλειάς ότι όποιος μπορεί, αλλιώς περιμένουν πολύ έξω, όποιος δεν μπορεί να πάει σπίτι του, και το όποιος μπορεί και το όποιος δεν μπορεί σημαίνει ότι να πιαστούν οι στόχοι που μπαίνουν. Οι στόχοι που μπαίνουν είναι απάνθρωποι, δεν μπορούν να πιαστούν με φυσιολογικούς ρυθμούς εργασίας. Και συνεπώς ο εργαζόμενος καταλήγει να πηγαίνει μία ώρα νωρίτερα το πρωί, να φεύγει μία ώρα αργότερα το απόγευμα. Οι μητέρες να μην χρησιμοποιούν το ωράριο το μειωμένο που έχουν, γιατί είναι με τη δαμόκλειο σπάθη πάνω από το κεφάλι ότι δεν πιάσανε τα νούμερα της ημέρας. Και να πηγαίνει έτσι όμορφα η κατάσταση για τους εργοδότες. Αυτό το πράγμα λοιπόν έχει ως αποτέλεσμα να αντικαθίστανται σταδιακά οι εργαζόμενοι με τα δικαιώματα που γνώρισαν οι τραπεζοϋπάλληλοι τα προηγούμενα χρόνια, με όλο και περισσότερους ενοικιαζόμενους εργαζόμενους από άλλες εταιρείες και με λιγότερο μισθό και με την αβεβαιότητα τη χρονική που υπάρχει στη σύμβασή τους, αλλά κυρίως με το μόνιμο φόβο και με τη βεβαιότητα του αφεντικού ότι δεν θα σηκώσουν κεφάλι. να πάμε σε ένα ακόμα διάλειμμα και θα επανέλθουμε για ένα τελευταίο μέρος.
Try to stand it for a while, but I'm in a trance. Hey baby, tell me, can't you hear me calling? I'm in a trance. I take too much in the Saturday night. Hey, hey baby, tell me, can't you hear me calling?
Γεια σας και πάλι, είμαστε πίσω για το τελευταίο μέρος της σημερινής εκπομπής που έχει θέμα την ημερίδα του Πάμε για τις συλλογικές συμβάσεις και να πούμε δηλαδή, Πετροχάδη, τι ζητάμε και απαιτούμε ως Πάμε να διεκδικούν, να παραχωρήσει πάλι η κυβέρνηση πίσω κάποια δικαιώματα και αυτά πρέπει να διεκδικούν όλοι οι εργαζόμενοι. Να επανέλθουν όλα τα κλαδικά και οικογενειακά κλπ. Επιδόματα που έχουν καταργηθεί με τους νόμους των τελευταίων χρόνων. να υπολογίζεται όπως πρέπει η αμοιβή της υπεροριακής απασχόλησης και να κοπούν οι διάφορες έτσι μεθοδεύσεις, να διαμοιράζεται σε υπερεργασία και υπερορία ανάλογα με το πώς βολεύει τους, ώστε στο τέλος του μήνα ο εργαζόμενος και να έχει εξαντληθεί, και το ξέρουν πολύ καλά οι συνάδελφοι στα τηλεφωνικά κέντρα, και να βλέπει να παίρνει ψίχουλα για αυτή την παραπάνω δουλειά που έκανε, για να πούμε να μην φτάσουμε σε άλλα ζητήματα που καταστρατηγούν πλήρως κάθε έννοια πενθυμέρου, να πηγαίνουν δηλαδή στη ζούλα τα Σάββατα για να βγαίνει δουλειά που δεν έχει βγει όλη τη εβδομάδα, και επειδή δεν υπάρχει κόσμος για να βγει δουλειά έτσι. Να τηρείται λοιπόν το ωράριο, να καταργηθούν όλα τα προεδρικά διατάγματα που ισοπαίδωσαν τελικά τις αποζημιώσεις και φτάσαμε σήμερα να είναι τυράκι η θελούσια έξοδος, γιατί όλους τους συνάδελφους που θα ρωτήσεις, η μόνη σκέψη στο μυαλό τους είναι ότι αν το διώξουν του χρόνου δεν θα πάρει τίποτα. Δηλαδή εκεί έχουν φτάσει τον εργαζόμενο. Και να καταργηθούν φυσικά όλες οι ρυθμίσεις που αυξάνουν το όριο των απολύσεων. Έχει φτάσει πλέον στην ουσία να έχει απελευθερωθεί στην πράξη πλήρως. Δηλαδή, αν θέλει ο εργοδότης, με μια προειδοποίηση ελάχιστη, χρονική, μπορεί να απολύει τους εργαζόμενους όποτε θέλει. Και αυτό το όριο το 5% που υπάρχει για κάθε μήνα, σιγά σιγά καταλαβαίνει κάποιος ότι αν θέλουν να τον εργοποιήσουν, είναι στο χέρι τους όλο το νομικό οπλοστάσιο. Και τέλος, το βασικότερο, να καταργηθεί κάθε μορφή ελαστικής εργασίας. Αυτό είναι απαράδεκτο. Πρέπει οι εργαζόμενοι στις τράπεζες να έχουν σύμβαση αορίστου χρόνου με την τράπεζα και όχι με εταιρείες άλλες. Είναι αδιανόητο να υπάρχουν εργαζόμενοι όπως ο Γιώργος που είπαμε να δουλεύει 8 χρόνια και άλλοι 9 και 10 και να κάθε εξάμεινο να είναι σε αυτή την αβεβαιότητα. Υπάρχουν εργαζόμενοι στις τηλεπικοινωνίες. Είχαμε πει σε άλλη μερίδα του ΠΑΜΕ, μια εργαζόμενη σε 2 χρόνια είχε υπογράψει 22 συμβάσεις. Καταλαβαίνετε δηλαδή το πόσο τραγικό είναι αυτό το θέμα, και άντε μετά να κάνεις οικογένεια, να, αν είσαι νέος, να κανονίσεις να φύγεις από το σπίτι σου, από τους γονείς σου, να πάει να μείνεις μόνος σου. Πώς θα κανονίσεις όλα αυτά, άμα δεν ξέρεις άμα σε 3 μήνες θα έχεις δουλειά και τι δουλειά θα βρεις? Γιατί μιλάμε τώρα όταν σε προσλαμβάνουν στην τράπεζα με 520 ευρώ, άντε εκεί πέρα να κανονίσεις τα έξοδά σου. Φανταστείτε τώρα, όσοι δουλεύουμε στις ρυθμίσεις εκεί στα επαγγελματικά δάνεια, που είμαι εγώ, μόνο το κόστος διαβίωσης το εύλογο για ένα άτομο το υπολογίζουμε στα 537 ευρώ. Άρα είναι λιγότερο και από το εύλογο κόστος διαβίωσης ο μισθός που δίνει πλέον η τράπεζα στους νεοπροσλαμβανόμενους. Να πάμε λοιπόν τώρα, πηγαίνοντας έτσι προς το κλείσιμο της εκπομπής, να αναφερθούμε στο κύριο ζήτημα που συνδέεται με όλο αυτό, που είναι αυτή ακριβώς η σχέση της κερδοφορίας της επιχείρησης με την τύχη του εργαζόμενου. Τι μας λέει τώρα και αυτή η κυβέρνηση, η οποία δεν μας λέει κάτι διαφορετικό από ό,τι μας έλεγαν όλες οι προηγούμενες και από ό,τι μας λένε και οι εκπρόσωποι της εργοδοσίας μέσα στους χώρους δουλειάς? Μας λένε ότι να σφίξεις το ζωνάρι, να σκύψεις και το κεφάλι, να μην μιλάς καθόλου, να θυσιάσεις ό,τι παραπάνω αντέχεις από το ωράριό σου, από το διάλειμμά σου, από οτιδήποτε μπορείς να θυσιάσεις, κάνοντας υπομονή για μια καλύτερη μέρα. Ποια είναι η καλύτερη μέρα? Είναι η μέρα που θα μπορείς επιτέλους να ανακάψει η κερδοφορία της επιχείρησης, και αυτό ισχύει σε όλους τους κλάδους, και εκεί λοιπόν θα έχεις ένα όφελος και εσύ. Αυτό γίνεται σε επίπεδο κυβερνητικό, δηλαδή η κυβέρνηση τώρα αυτή που παίρνει μέτρα στην αντίστοιχη κατεύθυνση που έπαιρναν και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, λένε ναι, είναι σκληρά τα μέτρα, μας επιβάλλονται σε μεγάλο βαθμό από τους σκληρούς Ευρωπαίους εταίρους, αλλά πλέον είναι στον ορίζοντα η ανάκαμψη, και με την ανάκαμψη θα ευνοηθούν όλοι. Πώς θα ευνοηθούν όλοι? Με τους μισθούς των 520 ευρώ ή με τους μισθούς των 400 ευρώ που παίρνουν σε άλλες πρακτικές εταιρείες οι συνάδελφοι? Με συμβάσεις τρίμηνες και πεντάμηνες που δίνει ο ΑΕΔ, με τα εξάμηνα και τα δωδεκάμηνα στις τράπεζες που δεν ξέρει αν θα δουλεύει τον επόμενο χρόνο, με τις εθελούσεις εξόδους που βάζουν το μαχαίρι στο λαιμό των εργαζομένων, των παλαιότερων, οι οποίοι σου λένε είμαι τώρα στα 50 και στα 55 και άμα δεν πάρω τώρα αυτά τα λεφτά μπορεί να με πετάξουν σε ένα και δύο χρόνια δίνοντάς μου τίποτα, γιατί πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο οι ανατροπές. Και τι θα κάνει αυτός ο εργαζόμενος ο οποίος είναι σήμερα στα 50 και στα 55 του, μπορεί να δουλεύει 25 χρόνια στην τράπεζα και παραπάνω και ξαφνικά βλέπει την αβεβαιότητα? Θα πάει να δουλέψει μετά ως ενοικιαζόμενος σε άλλη εταιρεία να παίρνει τηλέφωνο αυτούς που προστάνε για 500 ευρώ και με αυτά θα ζήσει την οικογένειά του? Και τι θα γίνουν τα δάνεια όλων αυτών των συναδέλφων που η ίδια η τράπεζα τα χορήγησε με κριτήριο το μισθό που τότε έπαιρναν? Πώς θα αποπληρωθούν αυτά τα δάνεια αφού ο ίδιος εργοδότης που πήρε σαν κριτήριο το μισθό που έπαιρνες και στα χορήγησε, σήμερα έρχεται και σου κόβει αυτό το μισθό και τα δικαιώματα. Είσαι πέντε στο δρόμο με την εθελούσια. Και το ποσό που παίρνεις δεν φτάνει ούτε για να αποπληρώσει το δάνειό σου. Όλα αυτά είναι ζητήματα που πρέπει να απασχολήσουν όλους τους συναδέλφους μας, αλλά πρέπει να απασχολήσουν και όλους τους εργαζόμενους, όχι μόνο τους εργαζόμενους στις τράπεζες. Αυτό που συμβαίνει σήμερα είναι απαράδεκτο και το πιο απαράδεκτο είναι ότι το έχουν περάσει στους εργαζόμενους σαν φυσιολογικό. Έχουν περάσει σαν φυσιολογικό να βγαίνεις από το πανεπιστήμιο και να δέχεσαι ό,τι σου προσφέρουν. Αν δεν σου προσφέρουν τίποτα, δεν θα πάρεις τίποτα. Αν σου προσφέρουν ένα ψίχουλο, θα πάρεις ένα ψίχουλο. Και να ελπίζεις σε ένα αβέβαιο μέλλον, σε μια δευτέρα παρουσία, θα έλεγα εγώ, που είναι η ανάκαμψη των κερδών όλων, που θα φέρει ευημερία σε όλους τους εργαζόμενους. Και κλείνοντας, να φέρω το αδυσόπιτο και τους εργαζόμενους παράδειγμα του τουρισμού, όπου με συνεχείς αυξήσεις του τζίρου και των αφήξεων επί 3 χρόνια σε ρή, με πολύ μεγάλη κερδοφορία και αύξηση κάθε χρόνο, οι εργαζόμενοι βλέπουν τα δικαιώματά τους να πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο. Απληρωσιά, οι μισθοί να καταβάλλονται του χρόνου και να σου λέει περίμενε μέχρι του χρόνου και άμα σε ξαναπροσλάβω θα σου δώσω και τα περσινά. Και πάει λέγοντας. Και ωράρια, ας μην τα συζητάμε. Να δουλεύεις ένα ολόκληρο τρίμηνο το καλοκαίρι και να μην παίρνεις ένα ρεπό. Αυτά περιμένει η ανάπτυξη. Αυτά, μάλλον, θα φέρει ανάπτυξη στους εργαζόμενους και να το έχουν σαν παράδειγμα το κλάδο του τουρισμού όλοι οι υπόλοιποι εργαζόμενοι, για να δείξουμε τη δύναμή μας και να διεκδικήσουμε όλα αυτά που μας αξίζουν και να μην περιμένουμε μεσίες. Αυτά λοιπόν, συνάδελφοι, και ελπίζω να δημιούργησαν έτσι ένα προβληματισμό και να ανοίξουμε συζητήσεις χώρους δουλειάς για το πώς θα διεκδικήσουμε συλλογικές συμβάσεις αξιοπρεπείς και με τα δικαιώματα μας αξίζει. Να είστε καλά, καλό απόγευμα.